Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Շուրջ 25,000 մարդու կյանք խլած ավերիչ երկրաշարժից 30 տարի անց ողբերգությունը հարյուրավոր ընտանիքների համար շարունակվում է։
Ինչքան կարելի է կապել մարդկանց, ինչքան։
Նոր կրքեր Երևանի նոր տոնածառի շուրջ հանրապետության գլխավոր եղևնին հարկատունների վրա կարժենա շուրջ 70 միլիոն դրամ։
Այս պահին անվտանգության խնդիրները, որոնք տարածած են մեր քաղաքի առջև, եւ տոնածառ, որը լավ է ունենալ եւ ինչքան լավ է, այդքան ցանկալի, բայց ոչ առաջնային տարի։
Տարածաշրջանային թեմաներ. Ամերիկյան նավթային երկու հսկաները լքում են Ադրբեջանը։ Վրաստան այցելողների թվում ամենաշատը հարևաններն են, իդեմս հայաստանցիների եւ ադրբեջանցիների։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է վաղակայանալի կարտարտ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում դիտորդական առաքելությունը իրականացնելու նպատակով Հայաստան ժամանած Եվրամիության դիտորդական առաքելության պատվիրակությանը։ Ընդգծելով ազատ եւ արդար ընտրությունների վճռորոշ նշանակությունը երկրի ապագայի ու առաջընթացի համար, նախագահ Սարգսյանը կարևորել է խորհրդարանական ժողովրդավարության ավանդույթների եւ մշակույթի ձևավորումը երկրում ուժեղ ու կենսունակ ժողովրդավարական ինստիտուտների ամուր քաղաքացիական հասարակության կայացում, հաղորդում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Գերմանական կառավարական կոալիցիայի առաջատար ուժի քրիստոնեա դեմոկրատական միության ղեկավարի պաշտոնում կանցլեր Անգելա Մերկելին կփոխարինի մասնագիտության վիրավաբան 56-ամյա Անեգրետ Կրամպ-Կարենբաուերը, ով իշխող ուժի գլխավոր քարտուղարն է։ Հետագայում ամենայն հավանականությամբ կանցլերի պաշտոնում Մերկելից հետո կառաջադրվի հենց նրա թեկնածությունը։ Կրամպ-Կարենբաուերը վերջին 18 տարիներին գերմանական կառավարությունում զբաղեցրել է մի շարք նախարարական պաշտոններ։ Փարիզի իշխանությունները պատրաստվում են դեղին ժիլետների նոր բողոքի գործողություններին, որը նախորդ շաբաթներին վերածվել էր աննախադեպ պանկարկությունների։ Փարիզի փողոցներում հերթապահում է 8000 ոստիկան, Ֆրանսիայում ընդհանուր առմամբ 89000։ Բողոքի ակցիաների պատճառով այսօր փակվել է Էյֆելի աշտարակը, թանգարանները, հայտնի առևտրային կենտրոնները։ Դեղին ժիլետների ակցիայի մասնակիցները, հիշեցնենք, բողոքում են դիզվառելիքի գների բարձրացման դեմ, թեև իշխանությունները հրաժարվել են այդ մտադրությունից, սակայն ցուցարները շարունակում են իրենց բողոքը նախագահ Էմանյուել Մակրոնի տնտեսական քաղաքականության դեմ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախկին պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնին անվանել է քարի պես բութ եւ անհավանական լոդեր։ Շուրջ 1 տարի պետքարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած Թիլերսոնն սպիտակ տան ղեկավարի չուներ անհրաժեշտ որակները ամերիկյան դիվանագիտությունը ղեկավարելու համար։ Թրամփի այս կոստ քննադատությունը հաջորդում է Թիլերսոնի հարցազրույցին, որի ընթացքում նա հայտարարել է, թե Թրամփի հետ իր հարաբերությունները վատարացել են արժեքների մեծ տարբերության պատճառով։ Թիլերսոնի խոսքերով ինքը բազմիցս հիշեցրել է նախագահին, որ որոշ պահանջներ անօրինական են։ Ըստ ամերիկյան մամուլի, Թրամփի եւ Թիլերսոնի տարաձայնությունները հյուսիսկորեական խնդրի լուծման ուղիների եւ Իրանի հետ միջուկային գործարքի շուրջ էին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հայտարարել է, որ սիրական ընդդիմության զինված խմբավորումներն առնչություն չունեն Հալեպում նոյեմբերի 24-ին տեղի ունեցած ենթադրյալ քիմիական հարձակման հետ։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը տեղի ունեցածում մեղադրում է Բաշար Ասադի բանակին եւ ռուսաստանցի զինվորականներին։ Պետքարտուղարության մամուլի փոխոսնակ Ռոբերտ Պալադինոյի հայտարարության մեջ նշվում է, որ Ռուսաստանը եւ Ասադի ռեժիմը գազային հարձակում են իրականացրել խաղաղ բնակչության դեմ, որպեսզի խարխլեն Իդլիբի հրադադարը։ Նոյեմբերի 24-ին սիրական իշխանությունները զինված ընդդիմությանը մեղադրել են քիմիական հարձակման մեջ, որի թիրախ են դարձել խաղաղ բնակիչները, հաղորդվել է 104 տուժածի մասին։ Սիրական ընդդիմությունը հերքել է մեղադրանքները, մտավախություն հայտնելով, որ քիմիական հարձակումը կարող է օգտագործվել Իդլիբում ռազմական գործողություն սկսելու համար։ Այսքանը ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում ազատություն.am։ ավում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք դեկտեմբերի 9-ին կայանալի կարտարտ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Հայաստանում այսօր լռության օր է նախընտրական քարոզչությունը ընտրություններին մասնակից ուժերի կողմից արգելվում է ես պարզապես հիշեցնեմ որ արտարտ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցում է 11 քաղաքական ուժ ընդհանուր առմամբ Հայաստանի 13 ընտրատարածքներում կա 2010 ընտրատեղամաս որից 1500-ի քվեարկության ընթացքին հնարավոր կլինի հետևել ուղի խերարձակմամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքի միջոցով։ Ինչ վերաբերում է ընտրություններին մասնակցող քաղաքացիների թվին ընտրացուցակներում արձանագրված փոփոխություններին կպատմի Նաիրա Նալբանդյանը։
Դեկտեմբերի 9-ի արտարերթ խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի 2,573,579 ընտրող, ինչը 9,584-ով ավելի է, քան նախորդ 2017-ի ապրիլին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Մնացական Միջախչյանը։
Յուրաքանչյուր ընտրությունների ժամանակ ընտրողների թիվը աճել է, և քանի դեռ ընտրական օրենսգիրքը այս եղանակով է նախատեսում ցուցակների պատրաստումը, բնականաբար որովիցե զավեշտալի բան չկա ընտրողների թվի նվազմանը աճելուն։ Միշտ զանգարում են մեզ քաղաքացիներ, գրեթե բոլոր զանգերի մեծ մասը վերաբերում է դրան։ Մեր հարազատը, բարեկամը, հարևանը երկար տարիներ բնակվում է օտարական պետություններում, սակայն նրա տվյալները առկա են ընտրողների ցուցակներում։ Ոստիկանությունը իրավասու չէ սեփական նախաձեռնությամբ դրսում բնակվող անձին նախ առաջինը հանել բնակության պետական ռեգիստրի հաշվառումից, այնուհետև ընտրողների ցուցակներից։
Ըստ գտնվելու վայրի կամ այսպես կոչված լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկված է 12,549 քաղաքացի, նախորդ ընտրությունների 28,277-ի փոխարեն։ Այս ցուցակներում են նաև ընտրական հանձնաժողովների 6,000 անդամները։ Լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկվելու համար դիմումների ընդունման ժամկետը լրացել է նոյեմբերի 29-ին։ Գործընթացը կատարվում է էլեկտրոնային եղանակով և ոստիկանությունից բացառում են կրկնակհվիարկությունը։
Ըստ գտնվելու վայրի ցուցակում դիմում ներկայացնելու համար բացառապես կարող է դիմել այլ համայնքի հաշվառում ունեցող անձիկ, այսինքն Երևանում Երևանը մեկ համայնք է, չի կարող Դավիթաշեն վարչական շրջանից այլ անձ դիմի և հաշվառվի ընդգրկվի օրինակ ավանի ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների ցուցակներում։ Այս բացառությունը տարածվում է հանձնաժողովի անդամների վրա, հանձնաժողովի անդամները կարող են նաև լինել նույն համայնքից։ Հնարավոր չի այնպիսի իրավիճակ, որ անձը և լինի իր նախորդ տեղամասում և նոր տեղամասում, ուղղակիորեն տեխնիկապես անհնար է անձին վրիպման արդյունքում, ըստ գտնվելու վայրի ցուցակում ընդգրկելու արդյունքում, նրան թողել նաև նախորդ ընտրողների ցուցակներում։ Դա ես բացառում եմ 100%-անում։
Ամբողջական ցուցակները տեղադրված են ոստիկանության և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքերում, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ընտրատեղամասի մոտ տեսանելի վայրում։ Ընտրողների վերջնական թիվը նախնականի համեմատ նվազել է 3,333-ով։
Ոստիկանության պետի կողմից տրվել էր հանձնարարական, նորից կատարել այցելություններ բնակարաններ, հնարավոր բոլոր մեխանիզմները գործադրվեցին, որպեսզի հայտնաբերեն ցուցակներում անճշտություններ։ Ոստիկանության ուժերով հայտնաբերվել է 2672 մահացած անձի տվյալ։ Դա էլ նպաստեց նաև ընտրողների թվի նվազմանը։ Եղել են նաև անձի քաղաքացիություն են դադարեցրել, անվավերա ճանաչվել նրանց անձնագրերը։ Եղել են նաև Հայաստանի Հանրապետությունում մահացած անձանց տվյալներ, որոնք անմիջապես ՔԳԿ մարմնի կողմից մահը գրանցելու պարագայով ավտոմատ հանվում է հաշվառումից, այս բոլոր գործողությունների արդյունքում տարբերությունը կազմում է այդ։
Ընտրության օրը իր տվյալները ցուցակում չգտնելու դեպքում քաղաքացին կարող է ներկայանալ անձնագրային ծառայություն, որտեղ նրան կտրվի տեղեկանք, որը տեղամաս ներկայացնելու դեպքում հնարավորություն կստեղծվի քվեարկել լրացուցիչ ցուցակներով։ Ընտրության մասնակցել կարելի է և նույնականացման քարտով, և հին նմուշի անձնագրով, և բիոմետրիկ անձնագրով։ Նշված փաստաթղթերից ոչ մեկը չունենալու պարագայում կարող է ներկայանալ անձնագրային վարչություն, որտեղից ստացած անձի ինքնությունը հաստատող ժամանակավոր փաստաթղթով հնարավորություն կստանա մասնակցել ցել քվեարկությանը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
տեղափոխվենք Լոռու մարս 1988-ի երկրաշարժի էպիկենտրոն սպիտակում, որտեղ վերջին տարիներին իշխանությունները համարել են, որ աղետի հետևանքներն արդեն վերացված են, բնակիչները հույս ունեն, որ առաջիկա 30 տարիներին վերջնականապես լուծված կտեսնեն իրենց խնդիրները։ Շուրջ 25,000 մարդու կյանք խլացվող վերգությունը հարյուրավոր ընտանիքների համար 3 տասնամյակ անց դեռ շարունակվում է տարելից, ինչպես աղետի գոտու բնակիչներն են ասում, ոչ միայն սկո, այլ նաև ամոթի օր է։ Երեկ այս մասին հայտարարել է նաև վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Կարինե Սիմոնյանն է շարունակում.
Այսօր աղետի գոտին պետք է ամբողջապես վերականգնված լիներ, բայց ֆինանսներն անարդյունավետ ծախսելու հետևանքով կանգնել են կոտրած դաշտակի առջև։ Այսպիսի համոզմունք է հայտնում Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, ով անցած 30 տարիներին բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել Լոռու մարզում։ Վերջին 10 տարիներին աղետի գոտու հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակապահովման, բնակարանների կառուցման և բաշխման պետական հանձնաժողովի անդամ է։ Բոլոր անցած տարիներին անմիջականորեն մասնակից լինելով աղետի գոտու ծրագրերին, ասում է, երկրի ղեկավարները տարեստարի հետաձգել են աղետի գոտու խնդիրների լիարժեք լուծման վերջնաժանկետները։
Մի տարի հանրապետության երրորդ նախագահն ասում էր, 2011 թվականը վերջնաժամկետն է։ Մյուս տարին դա սահուն նույն նախագահի արտահայտությամբ անցնում էր 2012, 2013, 2014, 15, ինչքան կարելի էր խաբել մարդկանց, ինչքան։
Լևոն Ասլանյանը նշում է, որ խորհրդային երկրներից ժամանած շինարարների հեռանալուց հետո ամենաինտենսիվ շինարարությունը իրականացվել է 2009-ից 2013 թվականներին Ռուսաստանից ստացած խոշոր վարկի հաշվին։ $500 միլիոն կեսը առանձնացվեց աղետի գոտում անօթևան մնացած 6000 ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու համար։
Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ այդ գումարը բավական է, որ մենք աղետի գոտում գյուղական և քաղաքային բնակավայրերում վերջ դնտանք բնակարանաշինությանը։ Բայց եկեք տեսեք, ինչպես Պուշկինն ասում, ջարդված դաշտի առաջ ենք կանգնած։ Ինչպես եղավ, որ այդ գումարը չբավարարեց։
Այսօր պաշտոնական տվյալներով պետությունը քաղաքներում որևէ պարտավորություն այլևս չունի։ Գյուղական բնակավայրերի ցուցակներով դեռևս 524 տուն պետք է կառուցվի, որի կեսից ավելին Լոռու մարզում։ 1998-99 թվականներին Լոռու մարզպետի պաշտոնն զբաղեցրած Ստեփան Այվազյանը, ով ավելի ուշ պետական այլ պաշտոններ է զբաղեցրել, պնդում է, վերջին գրեթե 20 տարիներին աղետի գոտում իրականացված բոլոր շինարարությունների դեպքում շինարարները պատվիրատուի հատկացրած գումարի 10-15% կանխի գետ են վերադարձրել, որպես կաշարկ, այսպես կոչված ատկատ։
Նպատակային սկզբից նախահաշիվները կազմված էր այնպես, որ բարձր գներով լինի, և շինարարը շահելու դեպքում պետք է անպայման պատվիրատուին իրենց 10-15% պահանջված կանխի գումարով հետ վերադարձներ։ Այդ 98 թվականի սկսած շինարարական աշխատանքները տևեց 8 տարի, այդ 8 տարվա ընթացքում, եթե հաշվենք, ինչքան ներդրում ա եղել, դրա 10-15% երևի $10 միլիոն կան մեր կոնկրետ մեր մարզի համար։
Ստեփան Այվազյանը համոզված է, ուսումնասիրությունների դեպքում շատ արագ կարելի է համեմատել կատարված ծախսերն ու աշխատանքը և գնահատել իրավիճակը։
Եթե որևէ մարզպետ սկսած ինձանից դա փորձի հերքել, այդ փաստաթղթերը լրիվ մնում ա, այնպես որ չի կարող ոչ մեկը հերքել ասել այդպիսի բան չի եղել, ու դա արվում էր, գիտեք, պետական կառույցների շենքերը, պատվիրատուն ով ասենք, մարզում մարզպետն է ալնում, քաղաքապետն ալնում, չէ, այդ ատկատները այդ շենքերում է այդ հարցերը լուծում պատվիրատուի հետ, և գիտեք, այն ժամանակ բաժանումներ եղավ, բա մարզպետը ինչքանի պատվիրատուն ալնի, տարեկան 1-2 միլիարդ տրվում էր մարզպետարանին, որ ինքը տեղում պատվիրատու ալնի, նախարարությունը ինչքան պատվիրատու ալնի, որ այդ հասկացողությունը իրականացնեն։
88-ի երկրաշարժի էպիկենտրոն սպիտակում, որտեղ վերջին տարիներին իշխանությունները համարել են, որ աղետի հետևանքներն արդեն վերացված են, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի լոռի կատարած այցի ժամանակ բնակիչները նշում էին, թե սպասելիքներ ունեն գոնե 30 տարի անց վերջնականապես լուծված տեսնել իրենց խնդիրները։
Սպասում ենք, որ ասած աղետի գոտում առանց բնակարանի ոչ մի մարդ չի մնալու։ Աղետի գոտի հասկացողությունը վերանա, բոլորը տներով ապահովեն։
Ֆինանսում են քաղաքներում, մենք աղետի գոտու հետ կապված խնդիրներ չունենք։
Քաղաքի կենտրոնում իհարկե չունեն, տեսնում եք, իսկ ծայրամասերում ահա որ վիճակ է, ահա որ
Գործող կառավարությունն իր ծրագրերում նշել է, որ աղետի ստուրածների խնդիրը կլուծեն առաջիկա 2 տարիներին։ Անցած ամիս պետական բյուջեից 460 միլիոն դրամ հատկացվեց Լոռու մարզում 44 կիսաշենտուն ավարտին հասցնելու համար։ Հաջորդ տարվա գարնանը կսկսվի շինարարությունը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Երևանի գլխավոր տնածառը կրքեր է բորբոքել։ Մայրաքաղաքի նոր իշխանությունը որոշել է նոր Եղևնի ձեռք բերել արհեստական ծառի համար, ծախսելով մոտ 150 000 դոլար։ Չկայացած տրանսպորտային համակարգը, վերելակների ձրկված շենքերը, անբարեկարգ բակերը եւ բազմաթիվ այլ խնդիրները մատնանշելով, ընդդիմախոսները քննադատում են Երևանի քաղաքապետարանին հերթական անգամ հարկատունների գումարները շռայլորեն ծախսելու համար, պնդելով, որ հին տնածառը պետք է չփոխվեր, այնքան ժամանակ քանի դեռ Երևանում անօթևաններ ու ավերակներում ապրող մարդիկ կան։ Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Հանրապետության հրապարակի գլխավոր տոնածառի համար հատկացված 150 000 դոլարը արդարացված է։ Հինը մաշված էր եւ անվտանգ չէր, հետեւաբար անհրաժեշտ էր նորը գնել, ասում է Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը, հակադարձելով այս օրերին սոցցանցերում հնչող քննադատությանը, թե անարդյունավետ ծախս է կատարվել։ Տոնածառը գնվել է ռուսական կազմակերպություններից մեկից, ասում է, ժամանակը սուղ էր մրցույթ հայտարարելու համար։ Հակառակ դեպքում այս տարի հնարավոր էր, որ անգամ տոնածառ չունենայինք։ Ընդգծում է, իրենց կատարած ընտրությունը ամենաօպտիմալն է։
70 միլիոն դրամը վերցվել է այն 600 միլիոն դրամից, որը տնտեսվել էր Երևանի-Երևան տոնակատարությունների ժամանակ։ 150 000 դոլարի մեջ ներառված է ինքը տոնածառը, իր ճյուղերով եւ կոնստրուկցիայով հանդերձ, լուսադիոդային շղթաները, այսինքն այդ լուսային զարդերը, գումարած շուրջ 1500 խաղալիքները, գումարած արտադրության վայրից տեղափոխումը Երևան եւ մոնտաժ հավաքումը, քաղաքի այլ տոնական լուսավորության, տոնական զարդարանքի այլ ատրիբուտները, ինչպիսիք են օրինակ փողոցների տոնական գեղարվեստական լուսավորումը, իհարկե շատրվանների եւ այլն, դրանք բոլորը ամբողջովին մնացել են նույնը ավելորդ ծախսերից խուսափելու համար։
Հրապարակի գլխավոր տոնածառի համար հատկացվող գումարն իսկապես մեծ է, եթե սա արվեր նախկին իշխանությունների օրոք, ապա միանշանակ քննադատության կարժանանար, կարծում է Երևանի ավագանու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը, հավելելով. Վիճահարույց է, թե այս պահին որքանով էր հրատապ տոնածառի համար նման ծախսը։
Վերելակային տնտեսությանը որքան է հատկացվում տարեկան եւ ջրային ցանցի, ոռոգման ցանցի բարեկարգմանը եւ վերանորոգմանը որքան գումար է հատկացվում։ Եվ մենք կտեսնենք, որ այս երեքը, նկատի ունեմ տոնածառը եւ հնչեցրածս երկու ծախսային հոդվածները, թվային արժեքով շատ մոտ են։ Այսինքն, մենք եթե վերելակային տնտեսությանը հատկացնում ենք շուրջ 100 միլիոն դրամ, պատկերացրեք, կարելի է գրեթե կրկնապատկել, եթե այդ գումարը տրամադրվեր ամբողջությամբ այդ հոդվածին։ Բայց ես այս պահին իմ մտքին մի շատ այլ կարևոր հարց է, որով դիմել էի քաղաքապետին, մեր խմբակցություններ դիմել, այն մասին, որ կա մի շենք, որը դարձել 4-րդ կարգի վթարային, եւ դրա կողքի շենքը շաբաթներ առաջ փլուզվեց, տանիքը փլուզվեց եւ բարեբախտաբար մարդ չզոհվեց։ Հիմա մենք հասկանում ենք, որ դրա ամրացման աշխատանքները այդ գումարների շրջանակներում են, կամ եթե այն ենթակա չէ ամրացման, ապա գոնե այդ մարդիկ կարող են վերաբնակեցվել ժամանակավոր կացարան այդ գումարի շրջանակում։ Հիմա դա չի արվել եւ ես կարծում եմ, որ պետք է այս համեմատականի մեջ մենք դիտարկենք այս պահին անվտանգության խնդիրները, որոնք ծառացած են մեր քաղաքի առջև, եւ տոնածառ, որը լավ է ունենալ եւ ինչքան լավ է, այդքան ցանկալի, բայց ոչ առաջնային ծախս։
Քաղաքում ինչ որ լուրջ պրոյեկտներ իրականացնելու համար լուրջ գումար չէ, հա։ Մյուս կողմից, այո, իհարկե 150 000 դոլարը առհասարակ ցանկացած քաղաքի բյուջեից, քաղաքի միջոցներից արված ցանկացած հարթ քննարկման ենթակա է եւ պետք է քննարկել։ Մյուս կողմից մենք ունենում ենք տոնական զարդարանք, որը քաղաքին է եւ առհասարակ երկրինն է լինելու։ Նախկինում օրինակ նաեւ քննադատությունների մի մասը հնչում է այս կտրվածքով, որ նախկինում էին քաղաքային իշխանությունների ճոխությունների համար քննադատում, որքան ես հիշում եմ, այդ նախկին քննադատությունները վերաբերում էին, ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ թանկարժեք հուշանվերների կամ կոնյակի ծախսերի վրա եւ այլն եւ այլն։ Տոնածառը բոլորի համար է, եւ ես չեմ կարծում, որ հունվարի 13-ից հետո պաշտոնյաներից որևէ մեկը կարող է տոնածառը իր հետ տանել իր տուն։
Հին տոնածառը շուրջ 13 տարի զարդարում էր Հանրապետության հրապարակը։ Այս նոր 35 մետր բարձրությամբ տոնածառը, ըստ պատասխանատուների, կծառայի առնվազն 10 տարի։ Երևանցիներից ոմանք դեմ չեն $150,000 արժողությամբ տոնածառ ունենալուն, եթե այն նախկինից ավելի գեղեցիկ կլինի։
Հրապարակի տոնածառի համար հատկացված է $150,000։ Սա դուք արդարացված եք համարում։
Այո։
Ինչու՞։
Որտե՞վ, ինչն է դրա վատ։ Ինչքանով էին պատկերացնում ժողովուրդ, $10,000 թե $50,000 35 մետրանոց տոնածառի համար։
Որովհետև sense-ից 25 միլիոն ամեն տարի վճարում էր արհեստական նոր ճյուղերի համար, դրաမှာ մնական ճյուղերի համար, իսկ հիմա արհեստական տոնածառը 8 տարի կարա օգտագործվի։
Մի կողմից շատ ցանկալի է, որ ունենանք վերջապես գեղեցիկ մայրաքաղաքին հարիր տոնածառ, որտեղ վերջին տարիներին երևի բոլորն էլ գիտեմ, որ ոչ մեկ չեր ավարտում տոնածառը եւ իր շրջակա զարդարանքները, բայց թե ինչքան բյուջե ունի քաղաքապետարանը, արդյոք դա նորմալ է այդ գումարը եւ այլն, չեմ կարող ասել ճիշտ ասած։
Եթե այդ որոշումը կայացրել է մեր նոր կառավարություն քաղաքապետարանը, ես գտնում եմ, որ այո, արդարացված է։ Ես իրենց հավատում եմ։
Նախկին տոնածառը շատերի մոտ քննարկումների առարկա էր դարձել, շատերը չէին հավանում զարդարանքը
եւ այլն։ Ես էլ չէի հավանում, բացարձակ տարիներով նույն տոնածառը անճաշակ գույներով եւ վերջապես մի նոր բան կլինի, մի փոփոխություն կլինի։
Փոփոխություններ ավելի անշուկ լիներ, ոչինչ, կհասկանայինք ի վերջո հեղափոխությունից հետո այդքան գումար հաստատ Հայաստանը չուներ, որ տրամադրեր։ Ավելի առաջնահերթ հարցեր կային։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին, այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ ամերիկյան նավթային երկու հսկաներ լքում են Ադրբեջանը, այս տեղեկատվությունն առայժմ պաշտոնապես չի հաստատվել, սակայն միջազգային որոշ աղբյուրներ արդեն մանրամասներ են ներկայացնում, ըստ այդմ որոշումը հիմնականում տնտեսական դրդապատճառներ ունի, թեև դրանք միակը չեն։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Չի բացառվում, որ արդեն առաջիկա ամիսներին ամերիկյան երկու խոշորագույն նավթային ընկերությունները Chevron-ը եւ Exxon Mobil-ը 25 տարի տևած ակտիվ ներկայությունից հետո լքեն ադրբեջանական շուկան, այս մասին վկայակոչելով նավթարդյունաբերության ոլորտի իր աղբյուրները տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը։ Exxon-ը հույս ունի Կասպից ծովում գտնվող Ղազերի Չիրաղ Գյունեշլի նավթավորերում ունեցած 6.8%-ական կազմող բաժնեմասի վաճառքի շնորհիվ շուրջ 2 միլիարդ ամերիկյան դոլար վաստակել պնդում են ոլորտին մոտ կանգնած աղբյուրները, գրում է Reuters-ը հավելելով. Exxon-ի մրցակից Chevron ընկերությունը Reuters-ին տրամադրած հայտարարության մեջ նշել է, որ որոշել է վաճառել Ղազերի Չիրաղ Գյունեշլի նավթահորի բաժնետոմսերի իրեն պատկանող չափաբաժին 9.57%-ը։ Ընկերությունը նաև մտադիր է վաճառել Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհան խողովակաշարի բաժնետոմսերի 9%-ը։ Չնայած համաշխարհային նավթային շուկայում շրջանառվող համառ լուրերին եւ Chevron-ից եկող հաստատմանը, Exxon-ի ղեկավարությունն առայժմ խուսափում է որևէ մանրամասն տեղեկություն հաղորդել ընկերության ադրբեջանական շուկան լքելու վերաբերյալ։ Մենք չենք մեկնաբանում նավթային շուկայում շրջանառվող լուրերն ու շահարկումները, նշել է Exxon-ի մամուլի քարտուղար Ջուլի Քինգը։ Ադրբեջանի նավթային պետական ընկերության Սոքարի ներկայացուցիչները գործակալությանը փոխանցել են, որ շրջանառվող տեղեկությունները վերաբերում են Exxon-ին եւ Ադրբեջանի նավթային ընկերությունը, դրանք մեկնաբանելու կարիք չի զգում։ Ղազերի Չիրաղ Գյունեշլիի մեկ այլ խոշոր բաժնետերը 30%-ի սեփականատեր British Petroleum ընկերությունը եւս գերադասում է չմեկնաբանել ամերիկացի գործընկերների Ադրբեջանը լքելու մտադրությունը։ Բաժնեմասերի վաճառքը կնշանակի, որ ամերիկան այս երկու ընկերությունների քարոր դարձ տևած ներկայությունն Ադրբեջանում մոտեցել է ավարտին։ Exxon-ը եւ Chevron-ը խորհրդային միության փլուզումից հետո մեծապես օժանդակել են Ադրբեջանի ժամանակակից նավթարդյունաբերության ստեղծմանը, 1994 թվականին ձեռք բերելով Ղազերի Չիրաղ Գյունեշլի նավթահորերի բաժնեմասը, գրում է Reuters-ը, հիշեցնելով, որ ժամանակին այդ համաձայնագիրը դարի պայմանագիր էր հրճակվել, որի միջոցով Արևմուտքը հույս ուներ թուլացնել Եվրոպայի կախվածությունը ռուսական նավթից եւ գազից։ Reuters-ը նաեւ հիշեցնում է, որ այսօր ադրբեջանական նավթարդյունաբերության ոլորտում թվով 5 ամերիկյան ընկերություններ են ներկայացված։ Էքսոնից և Շևրոնից բացի Ադրբեջանում աշխատում են նաև ամերիկյան Նամոկո, Պենզոիլ և Մակդերմոտ նավթային ընկերությունները։ Ամերիկյան նավթային ընկերություններն ըստ Ռոյտերսի այժմ սկսել են կենտրոնանալ ԱՄՆ տարածքում, ինչպես նաև հարավային Ամերիկայում գտնվող նավթային պաշարների արդյունահանման վրա։ Ադրբեջանական թուրան գործակալությունը Վաշինգտոնում աշխատող էներգետիկ ոլորտի փորձագետներն օրինակ փոխանցել են, որ Էքսոնը լուրջ ներդրումներ է կատարում հարավամերիկյան Գայանապետության ափամերձ գոտում հայտնաբերված նավթի պաշարներն արդյունահանելու համար։ Դեկտեմբերի 3-ին Էքսոնը հայտարարեց Գայանայում բացված 10-րդ նավթահորի և իր պաշարները մինչև 5 միլիարդ բարել հավելացնելու մասին գրում է թուրանը։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Շևրոնը լուրջ ներդրումներ է կատարում Ղազախստանի խոշորագույն Թենգիզ նավթահանքում, մեծացնելով արդյունահանման ծավալները։ Նախագծի ընդհանուր արժեքը շուրջ $37 միլիարդ է, գրում է Ռոյտերսը։
Վրաստանում ամփոփել են զբոսաշրջային տարին, ըստ այդմ Վրաստան այցելողների թվում ամենաշատը հարևաններն են, ի դեմս հայաստանցիների եւ ադրբեջանցիների, որոնք սակայն առանձնապես չեն շրայլում այստեղ, փոխարենը չեն տնտեսում արաբ զբոսաշրջիկները, Հրաշ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Տարբեր երկրներից Վրաստան այցելող զբոսաշրջիկներից ամենատնտեսողները հայերը եւ ադրբեջանցիներն են։ Մյուս երկրների զբոսաշրջիկների համեմատ նրանք քիչ փող են ծախսում։ Հայաստանցի յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ միջին հաշվով Վրաստանում ծախսում է $211, ադրբեջանցիները ավելի տնտեսող են, ադրբեջանցի մեկ զբոսաշրջիկը Վրաստանում $161 է ծախսում։ Վրաստան այցելած զբոսաշրջիկների ծախսերը իմի է բերել և հրապարակել Forbes Georgia պարբերականը, հիմնվելով ազգային վիճակագրության ծառայության տվյալների վրա։ Ուսումնասիրվել է այս տարվա 3-րդ եռամսյակի վիճակագրությունը, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսները, որոնք զբոսաշրջության լավ շրջան են համարվում։ Վրաստանում ամենաշատը ծախսում են Արաբական Միացյալ Էմիրությունների զբոսաշրջիկները, յուրաքանչյուրը $994, իսրայելցինները ևս շատ են ծախսում $978, առաջին եռյակը եզրափակում են գերմանացի զբոսաշրջիկները։ Վրաստան այցելած գերմանացի յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկի դրամապանակի պարունակությունը նվազում է $895։ Ռուս զբոսաշրջիկները, որոնց մասին կարծիք կա, թե նրանք փողերը աջ ու ձախ ծախսում են, ըստ վիճակագրության 6-րդն են, համենայն դեպս Վրաստանում։ Ռուսաստանցի մեկ զբոսաշրջիկը Վրաստանում ծախսում է $566, քիչ պակաս ուկրաինացի զբոսաշրջիկները, իսկ Թուրքիայի մեկ զբոսաշրջիկը Վրաստանում ծախսում է $244, ընդամենը $33 ավելին, քան հայաստանցի զբոսաշրջիկը։ 2018-ի 3-րդ եռամսյակում Վրաստան այցելած զբոսաշրջիկները ընդհանուր առմամբ ծախսել են $1,100,000,000, ինչի վրա են ծախսում գումարները Վրաստան այցելած զբոսաշրջիկները։ Նրանց ընդհանուր ծախսերի 30% ուտելիքի և խմիչքի վրա է գնում, ծախսերի գրեթե 26% մնալու տեղի համար, հանգստի, էքսկուրսիաների, մշակութային միջոցառումներին մասնակցելուն հատկացվում է ծախսերի մոտավորապես 19% և միայն 11% գնումների վրա։ Ինչ վերաբերում է զբոսաշրջիկների քանակին, ապա անցած հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսներին ամենաշատը Վրաստան են այցելել հարևան երկրներից՝ Ռուսաստանից, Հայաստանից, Թուրքիայից, Ադրբեջանից։ Այդ ամիսներին Հայաստանից Վրաստան է այցելել 440,000 զբոսաշրջիկ, սա 3-րդ ցուցանիշն է Ռուսաստանից և Ադրբեջանից հետո։ Ստացվում է, որ բացարձակ թվերով հայաստանցի զբոսաշրջիկները ընդհանուր առմամբ 3 ամսվա ընթացքում Վրաստանում գրեթե $93,000,000 են ծախսել։ Վրաստանը հայաստանցի զբոսաշրջիկներից 15-20 անգամ ավելի շատ եկամուտ է ստացել, քան նույն Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Իսրայելի կամ Գերմանիայի զբոսաշրջիկներից։ Ճիշտ է, նրանցից յուրաքանչյուրը մի քանի անգամ ավելին է ծախսում, քան հայաստանցի զբոսաշրջիկը, բայց ընդհանուր առմամբ այդ երկրներից մի քանի տասնյակ մարդ է այցելում Վրաստան, իսկ Հայաստանից 3 ամսվա ընթացքում ավելի քան 400,000 մարդ է այցելել Վրաստան, և յուրաքանչյուրը որքան էլ քիչ ծախսի, միևնույն է, ընդհանուր գումարը մեծ թիվ է կազմում։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման ավարտին հիշեցնեմ համառոտ լրահոսը, եւ այսպես նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր ընդունել է վաղակայանալի կարտարտ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով Հայաստան ժամանած Եվրամիության դիտորդական առաքելության պատվիրակությանը։ Գերմանական կառավարական կոալիցիայի առաջատար ուժի քրիստոնեա դեմոկրատական միության ղեկավարի պաշտոնում կանցլեր Անգելա Մերկելին կփոխարինի մասնագիտությամբ իրավաբան 56-ամյա Անեգրետ Կրամ Կարեն Բաուերը, ով Հող ուժի գլխավոր քարտուղարն է, վերջին 18 տարիներին գերմանական կառավարությունում զբաղեցրել է մի շարք նախարարական պաշտոններ։ Փարիզի իշխանությունները պատրաստվում են դեղին ժիլետների նոր բողոքի գործողություններին, որը նախորդ չափատներին վերածվել էր աննախադեպ անկարգությունների։ Ֆրանսիայում ընդհանուր առմամբ հերթապահություն է իրականացնում 89,000 ոստիկան բողոքի ակցիաների պատճառով, այսօր փակվել է Էյֆելի անաշտարակը, թանգարանները, հայտնի առևտրային կենտրոնները։ Դեղին ժիլետների ակցիայի մասնակիցները բողոքում են նախագահ Մակրոնի տնտեսական քաղաքականության դեմ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հայտարարել է, որ սիրական ընդդիմության զինված ուժերի զինված խմբավորումները առնչություն չունեն Հալեպում նոյեմբերի 24-ին տեղի ունեցած ենթադրյալ քիմիական հարձակման հետ ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը տեղի ունեցածում մեղադրում է Բաշար Ասադի բանակին և ռուսաստանցի զինվորականներին։ Ժամի համար այսքան ենք նախատեսել մեր հաջորդ թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, եթեր կվերադառնանք առավել ընդարձակ և թարմացված ծրագրով, այսքանը։